Jaké dopady bude mít takzvaná flexinovela zákoníku práce, kterou v pátek schválila poslanecká sněmovna? K čemu dospěla analýza PAK Research ohledně navázání chystané superdávky na výši životního minima? A kde v Česku chybí nejvíc školek a jaké to má dopady?
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
O tomhle všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení. I dnes tedy ve studiu vítám sociologa, šéfa agentury PAK Research, člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme novelou zákoníku práce, kterou po mnoha debatách v pátek schválila poslanecká sněmovna. Samozřejmě ještě ji musí projednat Senát a podepsat pan prezident. Ty ve sněmovně schválené změny by měly podle vlády zpružnit trh práce pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zajímavé je, že pro ten návrh nakonec hlasovalo 153 ze 170 přítomných poslanců. Nakonec ho tedy podpořili i poslanci opozice, konkrétně hnutí ANO a Pirátů. Proti nebyl z poslanců a poslankyně nakonec vůbec nikdo, tedy ani zákonodárci SPD. Jak zásadní ty změny z vašeho pohledu jsou? Pomohou trhu práce?
Tak je třeba si říct, že ten český trh práce má jednu z nejmenších flexibilit v Evropě, že lidé málo střídají práce a ono to střídání práce může být pozitivní, protože často je spojeno s navýšením příjmů, často je spojeno s opuštěním nějaké práce, která vlastně už vás nebavila, nebo byl jste v ní málo placený a podobně. Takže to, že ten český trh práce je neflexibilní, vlastně jako jeho negativum je, že se neinovuje, jo? Že je žádoucí do jisté míry, aby lidi chodili do perspektivnějších odvětví a podobně. A teďka na to reaguje ta flexinovela, vlastně vychází z dat, že se ukazuje, že i když člověk je měsíc nezaměstnaný, hledá si lepší práci, tak to je spojeno s nějakým 10% nárůstem příjmů v průměru. Jo. A ta flexinovela chce trošku uvolnit ruce těm zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům, aby ty práce mohly střídat, když to je dobré, jo. Nebo když to je žádoucí. A na straně těch zaměstnavatelů tam jsou takové jakoby řada mírných zlepšení v tom, že výpovědní lhůta se počítá od dne podání té výpovědi, ne od jako prvního dne v dalším měsíci, že v některých případech nějakého závažného porušení je měsíční a potom nějaké další věci. Neprošla tam taková ta výpověď bez důvodu úplně, ta nejradikálnější.
Čemu se určitě ještě jednou otázkou minimálně vrátíme.
A potom je důležitá část, že zároveň ta flexinovela, což mi přijde dobře, jednou jsem tady kritizoval, že to tam chybí a vlastně bylo to tam dodáno, že taky zvyšuje podporu nezaměstnanosti v prvních dvou měsících. A víc to navazuje, tu podporu, na to, jestli se snažíte rekvalifikovat a najít nějakou lepší práci. Takže vlastně umožňuje tohleto vystřídání té práce. Odvádíte si pojistné na nezaměstnanost, tak máte právo prostě jednou za 10 let jít na měsíc na úřad práce a hledat si lepší práci prostě. Jo. Takže trošku by mohla taky odstigmatizovat a zvýšit využívání ze strany těch zaměstnanců prostě. No.
Já možná doplním k té podpoře v nezaměstnanosti. V prvních měsících se zvyšuje z 65 na 80%. Zvyšuje se ve chvíli, kdy ten člověk podstupuje rekvalifikaci, takže to je jenom doplnění toho, co vy jste říkal.
Taky se zvyšuje, když to podáte dohodou, když vlastně nejste vyhozen, ale podáte to sám, protože jo, stejně jste platil to pojistné a máte jakoby předplaceno tu podporu, jo, takže... Tak, no.
Na druhé straně, bude tohleto fungovat? Vy jste říkal, že v Česku lidé zkrátka nemění tolik práci jako v zahraničí. Je to opravdu jenom tím, jak je nastavený zákoník práce nebo podpora v nezaměstnanosti?
Určitě ne. Je to tím, že máme třeba malou, tam je řada aspektů, jo. Máme malou nabídku nájemního bydlení a vlastně i drahé to vlastnické bydlení. Takže to není tak jednoduché jako v Americe a někde v západní Evropě, že se stěhujete a vlastně pořídíte si i třeba nové bydlení a podobně. Jo. Takže tam není ta možnost se stěhovat. Někde to je to omezeno prostě tou dopravní infrastrukturou, že i do místa, které je relativně blízko, tak dojíždíte 40 minut prostě, takže je to velký náklad, ta změna té práce. Takže to má jakoby další problémy. Jeden z problémů je, že taky my dost dotujeme firmy, které jsou jako neperspektivní, aby udržely ty místa. My jsme třeba už v Nervu za Andreje Babiše v tom Nervu 3 a teďka v tom novém Nervu navrhovali, aby ty dotace za udržení míst, jako byl antivirus během covidu a teďka jsou nějaké nové během energetické krize a podobně, aby byly vratné prostě, aby ty firmy to vracely z toho zisku, který vydělají v tom roce částečně. Protože jinak dotujete firmy, které třeba jakoby to využijí na zabetonování těch míst a ty lidi by mohli pracovat ve vších pozicích prostě jinde. Jo. Takže tam jsou další aspekty, které omezují tu mobilitu.
Když se vrátíme k zákoníku práce, vy už jste připomněl to, o čem se hodně debatovalo, co v těch posledních dnech bylo vlastně nejsledovanějším bodem té flexinovely, návrh poslanců ODS a TOP 09 na to, aby zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu. Proti tomu byly odbory, opozice, ale také koaliční lidovci a hnutí STAN. Nakonec to tedy neprošlo. Nerv přitom tenhle ten návrh měl ve svých doporučeních. Z vašeho pohledu je tedy špatně, že to neprošlo?
No a myslím, že ho tam NERV měl v těch prodůstových opatřeních jako obecně, jo. A teďka dobré je říct, že v těch státech, kde je největší ta flexibilita, třeba v tom Dánsku, tak ta výpověď pro bez udání důvodu pro ty, nebo pro velkou část zaměstnanců taky neexistuje. Takže ono to je částečně lákavé, že to každý se té práce zná si lidi, kteří tam jakoby otravují tu atmosféru, nedělají žádnou chybu, která by byla objektivní důvod pro tu výpověď a ten zaměstnavatel se jich nemůže zbavit. Ale na druhou stranu, to, jak to bylo navrženo, že máte 6 měsíců odstupného prostě, to by naopak vedlo k tomu, že ti zaměstnanci s tím kalkulují a neodcházejí, protože kalkulují s tím, že dostanou to obrovské odstupné a vytváří tam atmosféru, aby to bylo, aby museli dostat tenhle ten typ výpovědi prostě. A podle mě by to z hlediska té flexibility a tak nálady na pracovišti mohlo mít i negativní důsledky. Jo. To prostě říkali Filip Pertot a další konzultanti, kteří pomohli připravit tu flexinovelu. Že to je úplně nepromyšlený krok z hlediska těch důsledků. A naopak by to mohlo být využíváno víc zaměstnavateli, kteří vlastně jako cyklicky propouští lidi a nabírají je v sezóně a podobně. Takže to bylo oproti těm ostatním krokům, které mají nějakou datovou podporu a opravdu na tom odvedli ministerstvo práce hodně, je to docela podložená reforma, tak tohle to byla úplně nepodložená věc prostě. Jo. Naopak já bych řekl, že tam chybí možná jedna věc, která v tom Dánsku je, a to je, že zaměstnanec má výpovědní lhůtu 1 měsíc. To je v případě, že třeba dostanete novou nabídku práce, lepší, tak jak tu, dneska jsou to ty 2 měsíce a ještě 2 měsíce potom dni startovním toho dalšího měsíce, tak občas vlastně to nemůžete přijmout, protože ten zaměstnavatel další to chce hnedka toho člověka. A v Dánsku máte měsíční výpovědní lhůtu jako zaměstnanec a to umožňuje střídat práce těm zaměstnancům víc, jo. Což je ten problém, že zaměstnanci nechtějí střídat ty práce.
Na druhé straně komplikuje to asi život zaměstnavatelům,
tak,
ale
to se nelíbí firmám, samozřejmě.
Asi, pokud to v Dánsku funguje, je to řešitelné. Dnešním hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je sociolog Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Dalším hodně očekávaným bodem, kterému se bude věnovat poslanecká sněmovna, je změna některých sociálních dávek, zavedení té takzvané superdávky, ta má nahradit 4 současné dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. My jsme o tom mluvili v tomhle pořadu už několikrát, věnovali jste se tomu i před týdnem s Janem Pokorným. Včera jste ale vydali jako PAK Research výsledky nejnovější analýzy a upozorňujete na 2 věci v souvislosti s tou změnou, a to na nastavení životního minima a také na lidi v insolvenci. Když začneme tím životním minimem, jaká je vlastně jeho vazba na tu novou dávku, jak důležitou roli v těch výpočtech a propočtech hraje?
Je obrovsky důležité to životní minimum, protože to je částka, která ukazuje něco, měla by ukazovat něco, za kolik se dá minimálně vyžít. Ona je velmi nízká, ale v té dávce, v té nové dávce spojené, je využívaná pro spoustu věcí. Takže třeba je podle toho nastaveno, dokdy máte takovou tu podporu na živobytí, takovou tu pro nejchudší lidi. Je podle toho nastaveno, kdy vám začne klesat, od kterých příjmů vám začne klesat podpora v bydlení a na děti. Je podle toho nastaveno, dokdy stoupá takzvaná bonifikace za práci jako pracovní bonus. A kdy začne už klesat, jo. Tohle všechno v té dávce je určeno násobky životního minima. A proto je klíčové, aby fungovala, aby to životní minimum bylo dobře udělané. A ono má jeden hlavní problém, že hrozně nízké, zejména pro domácnosti, které jsou menší, samoživitelé, samostatně žijící. A pro ně by ta dávka nefungovala. Protože když to zjednoduším, by vlastně říkala, vy už máte 10 000 korun, berete, jako samostatně žijící člověk, máte příjem 10 000, už jste bohatý prostě, jo, protože to je dvojnásobek, nebo 2,3 násobek životního minima. Jo, takže tím, že je špatně nastavené z hlediska velikosti domácností, tak vlastně nefunguje v té dávce teďka to životní minimum.
Podle těch vašich propočtů, jak by se mělo změnit životní minimum tak, aby to celé fungovalo správně?
Teďka tam jsou dva pozměňovací, nebo tři pozměňovací návrhy, které zvyšují právě tu podporu, nebo zvyšují to životní minimum těm menším domácnostem, jako jsou samoživitelé s jedním, dvěma dětmi, samostatně žijící lidi a podobně. A vlastně zlepšují to, ten problém, který já říkám. Jo. A já řeknu příklad toho samostatně žijícího člověka. Dneska má životní minimum ten samostatně žijící asi 4 800 korun podle zákona. Jo. A potom všechno v té dávce se podle toho řídí. Jo. Takže on má podporu na živobytí do 1,43 násobku životního minima. Takže má podporu na živobytí vlastně jenom do příjmu 6,5 tisíce korun zhruba, něco takového. Jo. A začne mu klesat rychle ta podpora na bydlení a podobně. Jo. Nevyčerpá ten pracovní bonus, takže ta dávka vlastně nemotivuje pracovat, protože má hrozně nízko postaveno ty limity všechny i na ten pracovní bonus. No a je tam jeden návrh, ten nejlepší, který zvyšuje to životní minimum toho jednotlivce na 6 200 korun. A díky tomu otevírá všechny tyhle ty funkce té dávky, vlastně umožňuje, jo, aby mu neklesala podpora bydlení, když má 10-12 tisíc a podobně. Jo.
To znamená, že doporučení je, aby z vašeho pohledu, aby sněmovna schválila tento návrh.
Naše doporučení je ta maximální verze. Je dobrý říct, že ona, její náklady jsou, myslím, asi 5,49 miliard korun odhadujeme v té dávkové nule. Ale nicméně, vláda má v programovém prohlášení, že bude valorizovat to životní minimum. Naposledy ho valorizovala v 1.1.2023. A jenom kdyby ho valorizovala o inflaci, tak to stojí asi 10 miliard. Jo. Takže i tenhle pozměňovací návrh je levnější než jako naplnění programového prohlášení vlády a valorizace o inflaci toho životního minima. Takže je to pořád kompromis, který podle nás se vyplatí prostě udělat.
Upozorňujete také na situaci lidí v insolvenci v souvislosti s připravovanou změnou dávek. Tam je řešením co?
No tam je ten problém, když se posluchači zamyslí, jestli by se jim chtělo pracovat a navyšovat si příjem, pokud když si navýší třeba mzdu o 10 tisíc, tak dostanou o 1500 korun míň čistého. Že vlastně jakoby s navýšením příjmu jim klesne čistý příjem. Jo. A to je efekt těch insolvencí, že se vám srazí v tom odlužení a zároveň mám hodně klesnou ty dávky. Jo. Takže to extrémně demotivační a všichni, nebo většina lidí, která tomu bude čelit, bude prostě pracovat na černo a přizná to minimum, které je nutné prostě do toho odlužení. A tam jsou dva návrhy od Patrika Nachera a Kláry Kocmanové, pozměňovací, které to trošku upravují a zvyšují tu motivaci pracovat, aby aspoň, když si vyděláte v tom odlužení 10 tisíc navíc, což je spojeno s tím, že víc odvádíte věřitelům, je to spojeno s tím, že máte větší odvody, tomu státu se to vyplatí. Abyste z toho taky vy něco měli jako ten dlužník. Protože když z toho nebude mít nic ten dlužník, tak to samozřejmě nedostane ani ten stát, ani ty věřitelé, protože on to jako nedej se všim dohlídat, prostě, že všechno přiznali a podobně. Jo.
Sociolog, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop zůstává naším hostem.
Život k nezaplacení.
V našem pořadu opakovaně mluvíte o školách a o školkách. Právě dnes jste zveřejnili na svém webu, ale také v Mladé frontě dnes výsledky nejnovější analýzy ohledně kapacity školek. Mladá fronta dnes z toho vytvořila hlavní titulek, že 40 tisíc dětí nemá místo ve školkách. Tohle číslo přitom zatím nebylo úplně jasné. Je tedy tohle tím základním zjištěním, kolik je u nás dětí, které se nevejdou do školek?
No vlastně je to ještě trošku o stupeň před tím závěrem. Jo. My víme, že zhruba 40 tisíc dětí nechodí do školky ve věku 3 až 4 roky. Byť víme, že chodí do té školky ve 3 až 4 letech pro většinu dětí má pozitivní přínosy. I pro ty rodiny prostě, že můžou pracovat a teda. A teďka oni nechodí do školky z víc důvodů. Někde nemají místo, někde prostě nechtějí chodit, nebo je ten systém odrazuje, nechce je přijmout a podobně. A co jsme ale nevěděli vůbec je, v jakých těch obcích ty děti do té školky nechodí. Protože stát má prostě, kolik chodí dětí do školky v nějakých místech a kolik žije v obcích dětí ve věku 3 až 4 let. Nemá to propojeno. Takže nevíme, v kterých obcích ty děti vlastně do té školky chodí a nechodí. A kolegové udělali propárování těch dvou dat, které vychází z nějakých předpokladů, kolik procent dětí chodí do školky, v jaké vzdálenosti od bydliště. Vlastně poprvé odhadli, kolik dětí v různých obcích nechodí do školky. Jo. A identifikovali teda asi 260 míst, kde by ty děti naplnily, myslím, dvě třídy prostě školky ještě. Jo. Ale pořád jsou to ze dvou důvodů, tam nechodí, jo? Že tam není kapacita, to je hodně ty místa kolem Prahy, v Praze, kolem Brna a podobně, a potom jakoby ty chudší oblasti tam nechodí do školky i díky tomu, že tam jako není ta ochota nebo snaha je tam dostat do těch školek. Jsou i místa, kde jsou oba dva ty důvody, takové ty periferie středočeského kraje. Tam vlastně chybí ta kapacita pro tu střední třídu a zároveň jakoby je tam taková ta nižší sociální třída, která tolik nechodí do těch školek, jo? Takže abych to shrnul, poprvé jsme ukázali, kde, v jakých obcích ty děti nechodí do školky a kam by se ten stát měl zaměřit. A to je rozšíření kapacity, ale taky prostě je trošku v úzovkách lanařit ty děti z toho sociálně znevýhodněného prostředí, protože ty mají největší benefit z toho.
Vy už jste teď mluvil o některých lokalitách, kde těch školek je málo, okolí Prahy, okolí Brna. Mluvil jste o okrajích středočeského kraje. Kde ještě v České republice jsou v tomto směru rezervy a problémy?
Tak je to hodně okolí těch velkých měst a potom ty chudší oblasti, kde je to teda dáno i dalšími problémy, ta neúčast. A potom ten problém je jako mikroregionální hodně. My občas mluvíme o těch regionálních problémech, že by to byl problém nějakého kraje třeba a podobně. A vlastně v té účasti ve školce, to tam se liší, že máte mikroregion v Jihočeském kraji, v Královéhradecké a podobně, kde ta účast je vysoká. A potom mikroregion, kde je velmi nízká. Takže většina rozdílů v účasti ve školkách v Česku jsou rozdíly uvnitř krajů, ne mezi krajemi, ne mezi kraji. Obecně je to lepší, menší ten problém na Moravě, teda, jo, protože v Čechách je to dáno tím, že se rozšiřuje ten prstenec migrační kolem Prahy. Že dneska už, jo, před pár lety byl předměstí Prahy byly Říčany. Dneska už předměstí Prahy začíná být prostě, když to přežijeme, tak Rakovník, jo? Někteří lidé dojíždějí z velké dálky prostě a tím pádem jako se kvůli té nedostupnosti bydlení se lidé stěhují do toho prstence kolem Prahy, který se pořád zvětšuje a chybí tam ta infrastruktura. Takže ten problém kolem Prahy není jenom jako v nějakých obcích těsně u Prahy, ale vlastně jako dost širší kolem té Prahy prostě.
Ta analýza ukázala na to, že někde tu situaci řeší, když to tak řeknu, sousedská výpomoc, že vedle mikroregionu, kde je nedostatečná kapacita, je naopak region, kde ta kapacita je větší. Kde se tohle nejčastěji odehrává, že v podstatě se to vyřeší v nějakém těsném sousedství?
To je jako napříč regiony. Je to hodně v těch regionech, těch pomáhajících obcí, takzvaně, jak je nazývají kolegové, které nabízejí kapacitu těm okolním obcím, tak je asi 21%, jo, že nabízejí aspoň 10% kapacity těm ostatním obcím a chodí tam děti z ostatních obcí. A je to jako napříč republikou, ale logicky to je v těch krajích, kde jsou malinké obce, to znamená Jihočeský kraj, Vysočina a podobně. Takový ten Orlicko a podobně, tam jsou velmi malé obce. A tam je nutné nabízet tu kapacitu, protože tam je hodně obcí, které vlastně nemají tu školku. Nezřizují tu školku, proto ty děti musí chodit jinam. Jo? V Česku polovina obcí má pod 450 lidí. Část těch lidí ani, nebo část těch obcí nemá školku. Velká část. Proč není dost dětí, aby se tam udělala školka. A ty jsou teda závislé na té školce v tom okolí. V nějaké větší obci trošku. Jo? Což je, někde to funguje, ale vytváří to dost složitost, že prostě ty obce v Česku jsou tak malé, že musí mezi sebou pořád vyjednávat o těch kapacitách a tedy, jo. Je to takový jako ukázka toho, že ta roztříštěnost vede k dost problémů a zbytečné prostě administrativy a tak. No.
Což se vracíme k tématu, které se nám vrací v tomto pořadu, ale když zůstaneme u školek, vy v té analýze upozorňujete také na konkrétní případ Tišnovska, kde obce společně sdílí školku. Funguje to a je to následování hodné?
Určitě to funguje, je to možné dělat i na úrovni obcí, jakoby s vaskováním a podobně. Já si myslím, že, nebo já bych sázal na to, že na tu úrovni těch obcí existuje to společenství obcí v celém ORP, to znamená ta obec s rozšířenou působností, to je takový ten menší okres, kterých je v Česku asi 206, tak aby to společenství obcí bylo využito proto, že tam, kde to nedokážou zajistit ty obce samotné, protože jsou třeba moc malé, tak aby ty školky, jejich koordinace zřízení zajistilo to společenství, protože může to skoordinovat prostě mezi obcemi, mezi třeba 30 obcemi prostě, jo.
Na ten problém s nedostatečnou kapacitou školek upozorňovala i Národní ekonomická rada vlády. Jaké všechny následky tohle má? Jaké to má ekonomické dopady?
No, zase jsou to dva dopady podle těch dvou důvodů té neúčasti. Jo? Ta neúčast dětí z toho sociálně znevýhodněného prostředí má obrovské dopady ve vzdělávání, protože ta školka opravdu, když je dobrá a když tam chodíte od 3 let, tak výrazně zvyšuje vaši úspěšnost ve škole potom. A v té české škole to má speciálně jakoby efekt v tom, že my ty děti třídíme docela brzo, jestli chodí do dobré školy, špatné školy. To znamená to, že když zlepšíte ty svoje startovací možnosti skrz tu školku, tak tomu potom může mít obrovské benefity v tom, že se dostanete do těch normálních škol, ne do těch vyloučených škol a podobně. No. Takže to je jako problém vzdělávací, že tam je obrovský potenciál, jak snížit tu neúspěšnost. A druhý problém je z hlediska pracovního trhu, že to prostě jako tam, kde je ta nedostupnost, což je problém jakoby v těch periferii velkých měst, velké města a podobně, tak tam to vynucuje to, že ty rodiče pracují prostě na zkrácené úvazky nebo odkládají nástup do práce, když těm dětem je kolem 3 let. No a to ten stát stojí obrovské peníze na odvodech a daních, jo. A omezuje to pracovní trh, vede to k tomu, že prostě nejsou ty zaměstnanci, jak pořád si stěžují firmy. Myslím, že Think Tank Idea spočítal, že když zřídíte to místo v té školce, tak to, že ten rodič začne pracovat, průměrný prostě, nebo nějaký standardní rodič, kterému chybí to místo v té školce, tak o desítky tisíc korun ročně převýší ty jeho odvody a snížení těch dávek to, co jí stojí vybudovat to místo v té školce. Takže stát přichází prostě o velkou část pracovní síly, která chybí, a část odvodů a podobně.
Říká sociolog, šéf agentury PAK Research, člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.